Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού το θέμα της προσευχής και λέγαμε πριν από τις γιορτές ότι δεν υπάρχει πνευματική ζωή χωρίς τη διάσταση της προσευχής. Και κανένας δεν είναι μεγαλύτερος από τη ζωή της προσευχής του. Και σε γενικές γραμμές δύο είναι τα χαρακτηριστικά των γνήσιων αναγεννημένων πιστών παιδιών του Θεού. Το ένα είναι η υπακοή και το άλλο είναι η προσευχή. Έτσι να πάρουμε μία γεύση. Προσεύχεται ο Χριστός μας Ιωάννης κεφάλαιο 17 αυτή την εκπληκτική προσευχή και λέει στον Πατέρα μεταξύ άλλων θαυμαστών «Το λόγο που μου έδωσες, τον λόγο σου, τον έδωσα σε αυτούς και κοιτάξτε χαρακτηριστικό που έχουν οι δέκτες και οι λήπτες του λόγου. Και αυτοί, λέει ο Κύριος, εφύλαξαν τους λόγους σου. Και αυτοί εφύλαξαν τον λόγο σου». Η υπακοή, λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό των γνήσιων προβάτων του Χριστού. Ψάλαμε πριν, τον Ιησού μου θα ακολουθήσω και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω. Τα πρόβατα τα δικά μου, λέει ο Κύριος, ακούν τη φωνή μου, με ακολουθούν και εγώ τους δίνω αιώνια ζωή. Το πρώτο, λοιπόν, χαρακτηριστικό είναι η υπακοή. Θυμηθείτε ότι έγινε ο Χριστός μας αίτιος σωτηρίας αιωνίας εις πάντα στους υπακούντας αυτό, σε όλους όσοι τον υπακούν. Και το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού είναι προς Ρωμαίους επιστολή και στο πρώτο κεφάλαιο και στο 16ο το τελευταίο η φρασούλα εις υπακοήν πίστεως. Η πίστη στην οποία ανταποκρίνομαι εκδηλώνεται με υπακοή. Υπακοή, λοιπόν, το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο θα το δούμε και στη συνέχεια, με τη χάρη του Θεού, στην πορεία, για την προσευχή. Θυμηθείτε εκεί που δίνει ο Χριστός μας έμφαση στο να επιμένουμε στην προσευχή και παίρνει, τους δίνει την εικόνα της χείρας με τον άδικο κριτή και κλείνει αυτή την εικόνα ο Χριστός μας λέγοντας «Δέστε τι έκανε αυτός ο κριτής που ήταν άδικο σε σχέση με την υπόθεση, την εκδίκηση της χείρας». Πόσο μάλλον πολύ περισσότερο ο Θεός δεν θα κάνει τι πράγμα. Την εκδίκηση των εκλεκτών του, των εκλεκτών αυτού, που τι χαρακτηριστικό σε χρόνο διάρκειας έχουν αυτοί, των βόντων προς αυτόν που βοούν, που φωνάζουν, που κράζουν σε αυτόν ημέρα και νύχτα. Έτσι λοιπόν, τα γνήσια πιστά παιδιά του Θεού, σε γενικές γραμμές επιγραμματικά, έχουν να δώσουν γνήσια διαπιστευτήρια πνευματικής ζωής, ζωή υπακοής, ανάλογα με το φως που έχουν. Δεν μιλάμε για αναμαρτησία, μιλάμε για περπάτημα στο φως. Θα πέσω, θα μετανοήσω, θα σηκωθώ, θα συνεχίσω. Θυμηθείτε, ο δίκαιος πίπτει επτάκης, πέφτει 7 φορές, σηκώνεται, μετανοεί και συνεχίζει. Και ζωή προσευχής. Και είδαμε την προσευχή στα στοιχεία της, είδαμε το στοιχείο της λατρείας. Θυμίζω, λατρεία είναι όταν ξοδεύω χρόνο και ασχολούμαι με το ποιος είναι ο Θεός, της δοξολογίας, τι έχει κάνει, τι υπόσχεται να κάνει ο Θεός. Είδαμε το στοιχείο της ευχαριστίας και είπαμε ότι αυτά τα τρία εναλλάσσονται, είναι όμορφα πνευματικά, συγκοινωνούν τα αγκία και όταν ξοδεύω χρόνο με το Θεό και αυτά τα τρία εναλλάσσονται, η ζωή μου πλουτίζει, στο βαθμό βέβαια που περπατάω στο φως με τη χάρη του Θεού. Και να το ολοκληρώσουμε, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν μου λέτε? Ποιος είχε μεγάλος άνθρωπος του Θεού, ζήτησε και πήρε διπλάσια μερίδα από τον Ηλία. Άντε, σας τον ζωγράφισα. Ο Ελισέ. Και μου κάνει εντύπωση από τη ζωή του ένα περιστατικό όταν ο ευσεβής βασιλιάς του Ιουδαία, ο Ιωσαφάτ, μαζί με τον Ασεβή που είχε συμπεθερεύσει βασιλιά του Ισραήλ, πάνε εκεί για μια υπόθεση, δυσκολία με κάτι εχθρούς κτλ. Λέει ο Ελισέ, αν δεν ήταν ο βασιλιάς ο ευσεβής, δεν θα ασχολιόμουν καθόλου, αλλά τώρα, κοιτάξτε. Είχε χρήσμα ο Ελισέ, τι λέτε? Λίγο ή πολύ? Είχε τέτοιο χρήσμα που και μετά το θάνατό του, 1,5 χρόνο μετά το θάνατό του, ρίχνουν ένα νεαρό στρατιώτη που μόλις είχε πεθάνει και μόλις αυτός πέφτει και ακουμπάει τα οστά του Ελισέ, ανέζησε, αναστήθηκε, απίστευτο, έτσι. Παρόλα αυτά, κοιτάξτε την έμφαση που δίνει ο χρησμένος άνθρωπος του Θεού στη δοξολογία και στη λατρεία. Θυμηθείτε τι κάνει, του εκθέτει το πρόβλημα, φέρτε μου ψαλτοδό, λέει. Φέρτε μου ψαλτοδό, λέει ο Ελισέ. Και καθώς λέει, έψαλε ο ψαλτοδός ήλθε, λέει, επάνω του το χέρι του Θεού. Αδελφοί, αυτό είναι σημαντικό. Όταν συνειδητά λατρεύεις τον Κύριό σου, πάνω στη βάση του αίματος του, του προσώπου και του έργου του, ο σατανάς παρετείται. Άλλη μια φορά. Όταν εσύ λατρεύεις το Θεό σου συνειδητά, ο σατανάς παρετείται. Και όταν με τη χάρη του Θεού ταπεινά του ζητάς, δώσ' μου χάρη και βοήθησέ με, ενίσχυσέ με, να μην λείψει ούτε μια μέρα η δική σου η δοξολογία, ο δικός σου ο ένος από το δικό μου το στόμα, από τα δικά μου τα χείλη. Και κάθε φορά που επιτρέπεις να είμαι στην όποια κοιλάδα, γιατί δουλεύεις και εργάζεσαι περαιτέρω θαυμαστά στον πυλό μου, δώσ' μου χάρη να σου προσφέρω πάντοτε αυτή την ευλογημένη θυσία ενέσεως, που είναι, να θυμηθούμε, καρπός χιλιών στόματος που ομολογούν το όνομά του. Και περνάμε τώρα σε ένα ακόμα στοιχείο από την ευρύτερη έννοια της προσευχής, το στοιχείο της δέησης. Η δέηση. Η καινούργια μετάφραση δεν μπορεί να το αποδώσει. Είναι η δέηση όμως. Η δέηση. Θυμάσαστε όσοι από την ιστορική εκκλησία ξανά και ξανά η φράση του Κυρίου δεηθόμεν. Έτσι, του Κυρίου δεηθόμεν. Η δέηση. Τι είναι η δέηση? Η δέηση είναι, προσέξτε, στην ευρύτερη έννοια της προσευχής, όταν το πιστό παιδί του Θεού ζητάει από το Θεό, προσέξτε, κάτι συγκεκριμένο, που δεν έχει να κάνει σε εισαγωγικά, και θα πούμε γιατί σε εισαγωγικά, δεν έχει να κάνει τόσο με πνευματικά ζητήματα. Γιατί είπαμε σε εισαγωγικά? Γιατί δεν διαχωρίζονται, αδελφοί, όλα είναι πνευματικά. Από αυτό που θα του ζητήσω για τη βασιλεία του, μέχρι εκείνο που θα του ζητήσω για κάποια ανάγκη μου ή για κάποια ανάγκη κάποιου άλλου αδελφού, όλα είναι πνευματικά. Ένα σπίτι, αν του ζητήσεις, με τα σωστά κίνητρα, το αίτημα είναι πνευματικό. Ένα αυτοκίνητο, αν του ζητήσεις, με αγνά ελαττήρια για τη δόξα του Θεού, το αίτημα είναι πνευματικό. Έτσι λοιπόν, η δέηση έχει να κάνει με την αίτηση στο Θεό, με την προσευχή στο Θεό για κάτι συγκεκριμένο. Και για θυμηθείτε τι λέει η Άννα, η μητέρα του μεγάλου προφήτη του Θεού, του Σαμουήλ, όταν πηγαίνει, τον έχει απογαλακτήσει και τον πηγαίνει 2-3 χρονών να τον αφιερώσει εκεί στο ναό, θα πει στον ιερέα τον Ηλί, μου κάνει εντύπωση. Δες, του λέει, περί του παιδίου τούτου, για αυτό το παιδί εδεώμην προσευχόμουν. Για αυτό το παιδί προσευχόμουν. Η προσευχή για ένα παιδί είναι πνευματική. Η προσευχή για ένα παιδί είναι πνευματική. Περί του παιδίου τούτου εδεώμην. Η δέηση. Και διαβάζουμε από την εμπειρία του Ισαάκ, το θυμόμαστε, το ανακαλούμε, το έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά είναι συγκλονιστική η εμπειρία του. Με τρόπο υπερφυσικό, με σημεία Αγίου Πνεύματος, με οδηγία Θεού, ο υπηρέτης του Αβραάμ, του πατέρα του, πώς τον λέγανε τον υπηρέτη του Αβραάμ, ο Ελιέζερ, μπράβο, φέρνει υπερφυσικά νύφη στον Ισαάκ τη Ρεβέκα. Αλλά διαβάζουμε ότι η Ρεβέκα ήταν στήρα. Και να το πρόβλημα. Απ' τη μια υπόσχεση του Θεού, ανανεωμένη από τον Αβραάμ στο γιο του τον Ισαάκ, ότι το σπέρμα σου θα είναι σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας και την άμμο της γης και οι δύο εικόνες. Έτσι. Και από την άλλη, η γυναίκα είναι στήρα. Και άλλη μια φορά, τι είναι πιο αξιόπιστο, ο λόγος του Θεού, η υπόσχεση του Θεού ή η εμπειρία μας, αδελφοί? Εύκολα θα πούμε ο λόγος του Θεού. Ας είμαστε ταπεινοί όμως να ομολογήσουμε ότι στην εμπειρία μας πάρα πολύ συχνά η εμπειρία μας παίρνει από κάτω. Όταν αργεί η υπόσχεση του Θεού, όταν αργεί κάποιος λόγος του Θεού να εκπληρωθεί στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της γης και της θάλασσας, από τη μια θα είναι το σπέρμα σου και από την άλλη το όργανο μέσα από το οποίο με φυσικό τρόπο θα εκπληρωνόταν η υπόσχεση, η συγκεκριμένη κοπέλα που υπερφυσικά είχε οδηγηθεί από το Θεό. Θυμόσαστε τα σημεία που είχε βάλει ο Ελιέζερ, δεν ήταν η ομορφιά, ήταν άλλα πράγματα. Εάν, λέει, αυτή η κοπέλα που έχει ετοιμάσει για το δούλο σου τον Ισαάκ, τον Κύριό μου, ποτίσει, λέει, τις καμήλες, για να ποτίσεις μια καμήλα, Ώρες θέλει μια καμήλα για να ποτιστεί, γιατί αποθηκεύει νερό για το ταξίδι. Και δεν είναι να ανοίξει τη δρύση, άντε τρέχα στο πηγάδι, άντε άντλησε νερό, άντε πήγαινε, πήγαινε έλα για μια καμήλα. Τώρα 12 καμήλες, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εν τούτης είναι στήρα. Και διαβάζουμε. Στη Καινούργια Μετάφραση δεν φαίνεται. Και δέετο. Έκανε δεήσεις. Προσευχόταν ο Ισαάκ για την γυναίκα του, γιατί ήταν στήρα. Και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, πόσο καιρό προσευχόταν, πείτε το, 20 στα 21 χρόνια. Πώς το ξέρουμε αυτό, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν 40 χρονών όταν την πήρε ο Ισαάκ και ήταν 60 χρονών όταν γέννησε η Ρεβέκα. Ερώτηση, τι δεν έκανε τον Ισαάκ να αποκάμει? Τι πράγμα δεν έκανε τον Ισαάκ να τα παρατήσει? Τι πράγμα δεν έκανε τον Ισαάκ να κουραστεί? Η υπόσχεση του Θεού. Πιστός λέει αυτός που υπόσχεται, ο υποσχεθής. Αδελφοί, η πίστη μας και η προσευχή είναι μακράς διαρκείας. Θα πάρεις την υπόσχεση, θα τη φυτέψεις μέσα σου, θα δώσεις την ψυχή σου μπροστά στο Θεό για να εκπληρωθεί ο δικός του λόγος. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι στο Θεό, το Θεό θα τον ενέσω, θα τον δοξάσω πάνω σε ποια βάση? Πάνω στη βάση του λόγου του. Και αν περπατάς στο φως, μας λέει ο λόγος του Θεού, Παροιμίες 15:8, πολύ σημαντικό εδάφιο, Παροιμίες 15:8, ότι η θυσία του ασεβή είναι βέλημα στον Κύριο, όμως λέει ο Θεός ευαρεστείτε με την δέηση των ευθέων. Με την προσευχή αυτών που ζουν σε αγιότητα. Παροιμίες 15:8. Η θυσία του ασεβούς είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Αντίθετα, ο Θεός λέει ευαρεστείτε στην δέηση των ευθέων. Έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός δώσει λόγο, εγώ αγκαλιάζω αυτό το λόγο και επιμένω. Προσέξτε τώρα, η επιμονή αυτή είναι άγια επιμονή. Η επιμονή αυτή δεν βγαίνει με τη δική μου προσπάθεια, αδελφοί. Η επιμονή αυτή βγαίνει από το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα μου και είναι το Πνεύμα της Χάρης και των Οικεσιών. Το θέμα είναι να ξεκινήσεις να συναντάσαι με το Θεό. Και όπως έχω χρησιμοποιήσει την εικόνα, ξανά και ξανά άλλη μια φορά, θα πας στο Θεό με μια σπιθίτσα, μικρή πνευματική. Πήγαινε όμως. Στο χρόνο του θα την κάνει σπίθα. Εσύ συνέχισε. Στον χρόνο του θα την κάνει μια μικρή φλογίτσα. Στον χρόνο του θα την κάνει μια φλόγα. Στον χρόνο του θα την κάνει μια μικρή φωτίτσα πνευματική. Στον χρόνο του θα την κάνει φωτιά. Και στον χρόνο του θα την κάνει πυρκαγιά. Εσύ στάσου μπροστά στον Θεό και περίμενε παροχή ζωής. Επαναλαμβάνω, η επιμονή στην προσευχή, στη διάσταση της δέησης, δεν έχει να κάνει με τη δική μου προσπάθεια. Ξέχασέ το. Έχει να κάνει με παροχή ζωής. Έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο που είναι το Πνεύμα της Χάρης και των Οικεσιών, που δεν κουράζεται, που δεν απογοητεύεται, που δεν αποκάμει, που συμβοηθεί. Στο κείμενο η φράση είναι συν δύο προθέσεις και ένα ρήμα. Συν, ο παράκλητος, συν αντιλαμβάνεται. Μαζί με το Άγιο Πνεύμα, ενάντια σε κάτι, η διακονία της προσευχής και της δέησης. Συν αντιλαμβάνεται, βοηθεί, συμβοηθεί, λέει η παλιά μετάφραση, στις ασθένειές μας και στενάζει με στεναγμούς αλαλήτους. Έτσι λοιπόν η δέηση έχει να κάνει με κάτι συγκεκριμένο. Θυμηθείτε ένα μεγάλο άνθρωπο του Θεού, τον Σαμψόν, που αφού έχει κατατροπώσει εκατοντάδες Φιλιστέους, μετά το τέλος της μάχης δίψασε. Και θυμάσαστε τι έκανε όταν δίψασε? Δίψασε. Ήλιος στην περιοχή της Παλαιστίνης και έκραξε, λέει, στον Κύριο. Κύριε, λέει, μου έδωσε σωτηρία από τόσους εχθρούς και θα πεθάνω τώρα από τη δίψα. Και έκραξε στο Θεό για νερό. Και ο Θεός του έδωσε νερό. Θυμηθείτε την κόρη του Χάλευ, που είχε άλλο πνεύμα, που εντελώς ο Χάλευ είχε ακολουθήσει τον Κύριο. Δώσ' μου το όρος τούτο, το μήλο κάτω από τη μηλιά. Επειδή μου έδωσες ευλογία, επειδή με ευλόγησες, δώσ' μου και της έδωσε. Δώσ' μου ευλογία και της έδωσε τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Θυμηθείτε. Λέει ο Θεός μέσω του Αποστόλου Ιακώβου, δεν, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά, πρώτον, δεν έχετε γιατί δεν ζητάτε. Συνεπώς, για να έχω, πρέπει να ζητάω από το Θεό. Και εδώ, αδελφοί, προσέξτε, τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο μπροστά στη δύναμή του και τίποτα δεν είναι τόσο μικρό και ασήμαντο μπροστά στην αγάπη του. Άλλη μια φορά. Τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο μπροστά στη δύναμή του και τίποτα δεν είναι τόσο ασήμαντο, τόσο μικρό μπροστά στην αγάπη του. Περί του πεδίου τούτου, γι' αυτό το παιδί εδεόμην, έκανα τη δέησή μου, έκανα την προσευχή μου. Η δέηση. Όταν προσεύχομαι και ζητώ κάτι συγκεκριμένο από το Θεό. Πάμε Φιλιππησίους 4 κεφάλαιο στο στίχο 6, ευλογημένο εδάφιο. Λέει, μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά για κάθε σας ζήτημα, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας, εν παντή πράγματι, για κάθε σας θέμα, τα ζητήματά σας προς το Θεό, δια της προσευχής, η ευρύτερη έννοια, πιο συγκεκριμένα τώρα, και της δέησεως, πώς, στο προηγούμενο τρίπτυχο 1 από τα 3, μετ ευχαριστίας, με ευχαριστία. Αποτέλεσμα, πρόκληση και η ειρήνη του Θεού, ποια ειρήνη, του Θεού, τι κάνει αυτή, που υπερέχει κάθε νου, τι υπόσχεται να κάνει. Προσέξτε, δεν υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα όπως θέλω εγώ, όταν το θέλω εγώ και με τον τρόπο που το θέλω εγώ, αλλά τι υπόσχεται, να φρουρήσει, λέει το κείμενο, να φυλάξει τις καρδιές μας και τα νοήματά μας μέσα στο Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό, πρόσεξε, να έχεις τη νίκη στο πνεύμα σου, τη χαρά και την ειρήνη του Κυρίου, ενώ το πρόβλημα είναι στη θέση του, άλλη μια φορά. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τη νίκη του Κυρίου και τη χαρά του Κυρίου, ενώ το πρόβλημα είναι στη θέση του. Είσαι ήδη νικητής. Απλά περιμένεις να δεις τι με θεία σοφία έχει ενορχιστρώσει ο μπαμπάς σου, ο πατέρας ο ουράνιος, και περίμενε την έκβαση. Κάτσε ανεπαυμένος, θυμηθείτε. Η δύναμη, λέει αυτόν, η δύναμή τους είναι να κάθονται ήσυχοι. Στην επιστροφή και στην ανάπαυση θα σωθείτε. Στην ησυχία και στην πεποίθηση θα είναι η δύναμή σας. Η δύναμη σε αυτόν, η δύναμή τους είναι να κάθονται ήσυχοι. Έτσι λοιπόν, να μια πρόκληση πνευματική, μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά για κάθε σας ζήτημα ας γνωρίζονται. Προσέξτε, το ας γνωρίζονται δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν ξέρει και εγώ τον ενημερώνω για την κατάσταση. Δόξα στο όνομά του, τα ξέρει όλα. Απλούστατα μου δίνει τη χαρά και το προνόμιο να συμμετέχω στο τι δουλεύει στον πυλό μου και πώς εργάζεται περαιτέρω την πνευματική μου ζωή για να με οδηγήσει σε ανώτερες θείες πνευματικές αναβάσεις. Και η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου θα φυλάξει, θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τα νοήματά σας μέσα στο Χριστό. Η δέηση όταν προσεύχομαι για κάτι συγκεκριμένο, για κάποιο υλικό αγαθό, για κάποιο παιδί, για κάποιο σπίτι, κάποιο αυτοκίνητο, για κάποια ανάγκη του έργου, για κάποια ανάγκη του αδελφού, εδώ μοιάζει κοντά με τη μεσηρική προσευχή για την οποία θα μιλήσουμε άλλη φορά με τη χάρη του Θεού στην πορεία της έννοιας της ευρύτερης της προσευχής. Για τη δέηση όμως τώρα είναι εντυπωσιακό. Προσέξτε, όλα αυτά τα στοιχεία, σε όλα αυτά τα στοιχεία, το πρωτότυπο και το πρότυπο και το μοντέλο δεν είναι άλλο παρά από τον ευλογημένο Κύριό μας. Ο Χριστός μας είναι το πρωτότυπο της λατρείας στον Πατέρα. Ο Χριστός μας είναι το πρωτότυπο της δοξολογίας. Ο Χριστός μας είναι το πρωτότυπο, το μοντέλο της ευχαριστίας. Ο Χριστός μας είναι το πρωτότυπο της δέησης. Εβραίους 5, 7 και 8 είναι συγκλονιστική η αφήγηση του συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής. Εβραίους 5, 7, 8, τις μέρες λέει της σαρκός του όταν ζούσε ο Χριστός μας. Προσέφερε, λέει για τον πατέρα του, προς τον δυνάμενον αυτό να σώζει εκ του θανάτου. Προς τον πατέρα του που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο, τι προσέφερε. Δεήσεις. Δεήσεις. Οικετηρίες. Πώς τις προσέφερε. Με τα κραυγής δυνατής και δακρύων. Έτσι τις προσέφερε τις δεήσεις. Έτσι τις προσέφερε τις δεήσεις. Αδελφοί, το μονοπάτι είναι το ίδιο. Εάν ο αρχηγός και ο τελειωστής της πίστης, εάν ο σωτήρας μας έζησε έτσι, δεν γίνεται εγώ να ζήσω αλλιώς κι εσύ. Μετακραυγής, δυνατής και δακρύων προσέφερε στο θέμα μας δεήσεις. Δεήσεις. Νούμερο ένα, δέηση. Φωτογραφίζει τη Γεθσημανή εκεί. Αν και η εικόνα σημάδευε όλη του τη ζωή και τη διακονία. Εκεί ζωγραφίζει τη Γεθσημανή. Παρελθέτω απ' εμού ή δυνατόν. Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Πλην, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Έτσι. Μετακραυγής δυνατής και δακρύων. Και βέβαια, έχουμε αισιόδοξα μηνύματα στα λόγια του Χριστού μας. Μ' αρέσει και ευλογεί πάρα πολύ. Ο θερισμός, είπε, είναι λίγος. Πολύς. Πέστε το δυνατά. Τι είναι ο θερισμός? Πολύς. Στην πόλη που ζούμε, ένα εκατομμύριο και με τα περίχωρα. Ο θερισμός είναι λίγος ή πολύς? Πολύς. Δόξα στο Θεό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιοι είναι λίγοι? Οι εργάτες. Και τι μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε? Για αυτόν τον θερισμό που είναι πολύς. Κείμενο. Δεήθητε λοιπόν. Να η δεήση. Τώρα για κάτι συγκεκριμένο που αγγίζει τη βασιλεία του καταλυτικά. Στον Κύριο του θερισμού, κείμενο, να εκβάλει εργάταση στον αμπελόν αυτό. Ερώτηση. Το δέεσαι αυτό? Το προσεύχεσαι? Και όταν έχεις παιδιά, το προσεύχεσαι? Ή φοβάσαι μήπως ο Θεός αγγίξει τον κανακάρι σου και δεν θα γίνει γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, αλλά θα μπει στερό και θα παίρνει 3,60 που λέμε. Δεήθητε στον Κύριο του θερισμού. Πότε την τελευταία φορά που έκανες αυτή τη δέηση? Κύριε, στείλε εργάτες στον αμπελώνα σου. Και αν μου κάνεις την τιμή, το παιδί μου να είναι ένας από αυτούς, αλληλούια, θα κάνω ό,τι μπορώ για να κατοχυρώσω το κάλεσμα το δικό σου στη ζωή του παιδιού μου. Ύψιστη τιμή. Δεήθητε. Και στην εσχατολογική του ομιλία ο Χριστός μας, αφού μίλησε έθνος εναντίον έθνους, βασιλεία εναντίον βασιλείας, οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από το φόβο της προσδοκίας των επερχομένων στην οικουμένη δεινών και τα λοιπά. Και εκεί βέβαια τραβάει κάτι καμπάνες ο Κύριος. Προσέχετε να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλης και μέθης. Ξέρετε, άμα το σταματούσε εκεί θα λέγαμε αμήν, δεν κινδυνεύουμε. Κρεπάλη και μέθη, όχι. Αλλά προσθέτει, ωραία ψυχή μου, και μεριμνών βιωτικών, να μην βαρυνθούν οι καρδιές. Μπορεί να βαρυνθεί η καρδιά μου από τα βασικά αυτής της ζωής, ναι. Γι' αυτό, ξέρετε ποιο είναι το αντίδοτο, η καλύτερη λύση για την οικονομική κρίση, το έχετε σκεφτεί? Ποια είναι η καλύτερη λύση για την οικονομική κρίση? Τα λόγια του Κυρίου. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά θα προστηθούν. Ποια όλα αυτά? Τρία. Τι θα φάτε? Τι θα πιείτε? Τι θα ντυθείτε? Δεν υπάρχει κρίση. Ξέχασε το. Αλλά είναι ευλογία. Εσύ στην παροικία σου, στην προσωρινότητά σου, να ασχολείσαι με τη βασιλεία του και εκείνος να ασχολείται με τις ανάγκες σου. Άλλη μια φορά. Εσύ να ασχολείσαι με την υπόθεση της βασιλείας του και της δόξας του και αυτός να ασχολείται με τις ανάγκες σου. Οπότε, τι είναι πιο ωραίο? Δώσ' μου χάρη εγώ να ασχολούμαι με τη βασιλεία σου και εσύ κατά το λόγο σου να ασχολείσαι με τις ανάγκες μου. Έτσι ώστε νέος ήμουνα, λέει, και γέρασα. Ποιο ήταν το συμπέρασμα του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού του Δαβίδ? Και δεν είδα δίκαιο να είναι εγκαταλειμμένος, ούτε το παιδί του, το σπέρμα του, να ζητάει άρτο ψωμί. Και αφού τα λέει αυτά, προσέχετε να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας, ερχόμαστε στη διάσταση της δέησης. Δεήθητε λοιπόν του Θεού. Δεήθητε λοιπόν του Θεού. Προσευχηθείτε λοιπόν στο Θεό. Τι να δεηθούμε? Να αποφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν. Να μην βαρυνθούν οι καρδιές. Αλλά να σταθείτε όπως πρέπει να σταθείτε μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Η δέηση. Όταν προσεύχομαι για κάτι συγκεκριμένο. Και επειδή ζούμε σε μία χρονική περίοδο που έχουμε πολλά κρούσματα αρρώστιας, χαμός γίνεται, σκάει μια βόμβα μετά την άλλη, καρκίνη από εδώ, κάτι άλλο από εκεί. Για να θυμηθούμε την περίπτωση του Εζεκία, του ευσεβή βασιλιά, στη διάσταση της δέησης, που παίρνει προφητικό μήνυμα ο Ισαΐας, ο μεγάλος αυτός προφήτης του Θεού, πήγαινε και πες του ότι τελειώνει να διατάξει τα του οίκου του. Και πάει ο Ισαΐας, σκληρό μήνυμα, στον ευσεβή βασιλιά, τον Εζεκία, και του λέει, να τι λέει ο Θεός, τελειώνεις, πεθαίνεις, φρόντισε τα του οίκου σου. Και θυμηθείτε τι κάνει. Πάει στο ναό του Κυρίου, ο Εζεκίας, αρχίζει και κλαίει και ξεκινάει με τα εξής λόγια. «Κύριε, αφού επικαλείτε Θεέ των Πατέρων, τη Διαθήκη, του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιάκωβ, δέομαι. Δέομαι. Θα προσευχηθώ για την υγεία μου. Θα προσευχηθώ για την υγεία άλλων. Θα σταθώ εκεί. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι ο θεραπευτής. Και γιατί? Γιατί λέει στη συνταγή την πνευματική του Θεού Παροιμίας, 4ο κεφάλαιο, 20-23-24, εκεί, ότι τα λόγια του Θεού είναι, λέει, ζωή. Προσέξτε, όχι σε όλους. Προσφέρονται ως ζωή σε όλους. Αλλά δεν γίνονται ζωή σε όλους. Είναι, λέει, ζωή σε αυτούς που τα βρίσκουν. Εις τους ευρίσκοντας αυτά και, θυμηθείτε μαζί μου, ίαση. Γιατριά σε όλη τους τη σάρκα. Οπότε στάσου εκεί, πιάσε το Θεό από το λόγο του και πες του, με τη χάρη σου, κάθε μέρα είμαι από αυτούς που βρίσκουν τα λόγια σου. Και καθώς βρίσκω τα λόγια σου με τη χάρη σου, εσύ λες ότι αυτά τα λόγια είναι ζωή και γιατριά, είναι ζωή σε μένα που τα βρίσκω και είναι ίαση και γιατριά σε όλη μου τη σάρκα. Θεράπευσέ με κατά τον λόγο σου. Ζωοποίησέ με κατά τον λόγο σου. Ακόμα και όταν η σύζυγος δεν ακολουθεί, είναι του Κυρίου, αλλά έχει μια χλιαρότητα ή αντίθετα ο σύζυγος, το πιστό μέρος του Θεού που το κάνει αυτό, μπορεί να προσευχηθεί στο Θεό ως εξής. Δόξα στο όνομά σου με την κυρά, λες ότι είμαστε σάρκα μία. Σάρκα μία. Εγώ, με τη χάρη σου, βρίσκω τα λόγια σου, εσύ λες ότι τα λόγια σου είναι ζωή σε μένα που τα βρίσκω και ίαση σου όλη μου τη σάρκα, εγώ με τη σύζυγό μου είμαστε μία σάρκα, εγώ βρίσκω τα λόγια σου, είμαστε μία σάρκα, θεράπευσέ τη και ζωοποίησέ τη κατά τον λόγο σου. Αδελφοί, αυτή είναι η θέση μας. Αυτή είναι η στάση μας. Στάσου εκεί. Και να έχεις το πνεύμα του Ιακώβ, αν έχεις το λόγο του Κυρίου. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις, εάν δεν με λαΐσεις. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις, εάν δεν με λαΐσεις. Τελειώνουμε το κεφάλαιο αυτό πώς. Είδατε σε τι κατάσταση είναι η πατρίδα μας. Δεν ξέρουμε το αύριο ανθρωπίνος. Και τι μας κάνει λοιπόν ο Κύριος να κάνουμε. Πρώτον πάντων, μιλά για την πνευματική οικογένεια, την Εκκλησία, πρώτον πάντων, να κάνετε, λέει, ευχαριστίες και τηρίες παρακλήσεις, δεήσεις, για ποιους? Για αυτούς που είναι στα αξιώματα. Και θυμίζω, όταν τα γράφει αυτά ο Παύλος, στο θρόνο της Ρώμης είναι ο Νέρονας. Έχω ακούσει, αδελφοί, όταν πριν από χρόνια υπήρχε η διαμάχη μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, εικόνες απείρου κάλους στις τοπικές μας εκκλησίες. Ο παδός της Νέας Δημοκρατίας να λέει για τον Αντρέα και αντίστροφα, αλλά για τον Αντρέα, εγώ να προσευχηθώ γι' αυτό, να μόνο σαν αντίχριστο δεν τον είχε. Του λέω, αδελφέ, έλα να σου πω κάτι. Έχεις όλο το δικαίωμα να έχεις τη δική σου ιδεολογία την πολιτική. Αλλά από τη στιγμή που η κάλπη βγάζει είτε τον Αντρέα, είτε τον Μητσοτάκη παλιά, είτε τον Γιωργάκη, είτε τον του Κωστάκη, εντάξει, είτε τον Τζίπρα τώρα, είτε τον όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο Θεός ξέρει, αύριο μεθαύριο, επόμενες εκλογές, τον Κυριάκο, έτσι. Αυτός που θα βγει στην εξουσία, εγώ δεσμεύομαι ως πιστό παιδί του Θεού να προσεύχομαι γι' αυτό. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι η καρδιά του βασιλιά και φυσικά του κάθε ηγέτη είναι στα χέρια του Κυρίου ως ρεύματα υδάτων και όπου θέλει στρέφει αυτήν. Τώρα που παρακολουθείς τα δελτία ειδήσεων, τι γίνεται δίπλα. Προσευχήθες καθόλου για τον Ερντογάν? Κύριε, η καρδιά του είναι στα χέρια σου ως ρεύματα υδάτων, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τόσο άνθρωπος δεν σε ξέρει. Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού στρέφε την καρδιά του. Στα σχέδια που έχεις, στις βουλές που έχεις για αυτή τη μεγάλη χώρα της Τουρκίας. Έχει λαό πολύ και εκεί, να είστε σίγουροι. Έκβαλε εργάτες στον Αμπελώνα, όχι μόνο της Ελλάδας, και της Τουρκίας. Δεήσεις για αυτούς που είναι στα αξιώματα. Η έννοια της δέησης. Και τότε ησυχάζεις. Προσεύχομαι για κάτι συγκεκριμένο. Και τελειώνοντας, όταν γύρισα και τη δεύτερη φορά από τη Σεούλ, που λέει εγκρίνει και παυξάνει, τι εντύπωση αυτή η εκκλησία. Επαναλαμβάνω, πριν από 24 χρόνια ξεκίνησε, πριν από 24 χρόνια ξεκίνησε με 22 άτομα. 24 χρόνια μετά είναι πάνω από 10.000 και έχουν στείλει ραποστόλους σε 82 χώρες. Να σας θυμίσω τα 4 στοιχεία για τα οποία γονατίζουν. Πρώτο στοιχείο. Μόλις φτάσει η Δευτέρα, γόνατα οι χιλιάδες αυτοί. Γιατί? Για να δώσει μήνυμα ο Θεός σε όποιον ανεβεί στον άμβονα την Κυριακή. Προσεύχεστε, αδελφοί, τι να σας κηρύξω εγώ την Κυριακή, ο Σωτήρης, οποιοδήποτε άλλος. Προσεύχεστε κάθε μέρα. Ή έρχεστε να ακούσετε τι θα πει ο Γούδας και ο Μπούκης. Αν δεν προσεύχεσαι και έρχεσαι να ακούσεις τι θα πει ο Γούδας και ο Μπούκης, θα απογοητευτείς. Αν όμως είσαι στα γόνατα και λες, Κύριε, σε αυτόν που θα κηρύξει την Κυριακή, την Τετάρτη, δώσ' του εσύ το μήνυμα. Έτσι, μαζί με την πειθαρχία του, μαζί με το διάβασμά του, να έχει και τις προσευχές σου. Το δεύτερο, στα γόνατα, προσέξτε, για να τους δώσει ο Θεός ένα πνευματικό αυτή για να ακούσουν, ώστε μετά να προσευχηθούν. Και έτσι έχουν απαντήσεις. Και επειδή έχουν απαντήσεις, είναι ενθαρρυμένοι. Και επειδή είναι ενθαρρυμένοι, μαζικά πάνε στην Εκκλησία. Έτσι. Και στην καρδιά τους είναι τα έθνη και τέλος, προσέξτε, ακλόνητη πίστη και πεποίθηση ότι κάθε τους κραυγή και κάθε τους προσευχή, προσέξτε, θα απαντηθεί, έστω και αν θα υπάρξουν περιπτώσεις που η απάντηση δεν θα τους αρέσει σύμφωνα με που, έτσι όπως ξεκίνησαν. Και φυσικά πέραν τα δύο παραδείγματα του Χριστού μας, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο, του το πήρε το ποτήρι? Όχι. Δόξα στον Θεό που δεν του το πήρε για να ζω εγώ και εσύ. Απαντήθηκε η προσευχή? Φυσικά και απαντήθηκε. Πώς απαντήθηκε? Το ποτήρι έμεινε στη θέση του, αλλά πώς απαντήθηκε? Θυμόμαστε, φάνηκε άγγελος εξ ουρανού να τον ενισχύει. Παιδί μου, δεν θα σου πάρω το ποτήρι, αλλά θα σου δώσω δύναμη να το πιείς. Και φυσικά ο Χριστομίμητος Παύλος, τρεις φορές ο Χριστός ζητάει να φύγει το ποτήρι, τρεις φορές ο Παύλος ζητάει να φύγει ο σκόλοπας. Του τον πήρε το σκόλοπα, αδελφοί? Όχι. Απαντήθηκε η προσευχή? Βεβαίως. Η χάρη μου σου αρκεί. Η δύναμή μου, ένα ασθενία τελείωται. Η δύναμή μου γίνεται τέλεια στη δική σου αδυναμία. Αποτέλεσμα, με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση. Έτσι. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση. Και το άλλο που ζητάνε, το τελευταίο που ζητάνε, γόνατα. Ακούστε, αδελφοί, ώστε κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα? Γιατί μόνο στη διάσταση της άρσης του Σταυρού, του σηκώματος του Σταυρού, ο Χριστός χρησιμοποίησε τη φράση «κάθε μέρα». Γόνατα, ώστε κάθε μέρα να μπορούν να σηκώνουν το Σταυρό, δηλαδή όταν το θέλημα του Θεού συγκρούεται με το δικό τους, να διαλέγουν το θέλημα του Θεού, προσέξτε, σε κάθε επίπεδο σχέσεων. Με τη σύζυγο, το σύζυγο, τα παιδιά, τα πεθερικά, τους αδελφούς, έξω στη δουλειά, παντού. Γόνατα για την άρση του Σταυρού. Και η Εκκλησία ευλογείται. Δεν έχετε, γιατί δεν ζητείτε. Μετά, ζητείτε και δεν λαμβάνετε, δεν παίρνετε, γιατί κακό ζητείτε. Για σας, για να προσθεθεί στον ναρκισισμό μας, είτε τον ατομικό είτε τον εκκλησιαστικό, Έτσι, κακώς ζητείτε. Συνεπώς, πρέπει να ζητάω και να ζητάω σωστά. Επίλογος. Κοιτάξτε τη σειρά. Εφραίνου εν Κυρίω, να χαίρεσαι με τον Κύριο και θα σου δώσει τι πράγμα. Τα ζητήματα της καρδιάς σου. Πρόσεξε. Τα αληθινά ζητήματα δεν τα ξέρω. Εγώ έχω άλλα ζητήματα που νομίζω ότι ξέρω. Αλλά όταν αρχίζω και τη βρίσκω που λέμε με τον Κύριο, όταν αρχίζω και είμαι πνευματικά ερωτευμένος, αυξανόμενα μαζί Του, τότε το Άγιο Πνεύμα βάζει μέσα μου τα γνήσια ζητήματα. Και από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Και αυτά τα ζητήματα θα Του τα ζητήσω. Αυτά τα ζητήματα, να είσαι σίγουρος πως θα τα πάρεις. Εφραίνου εν Κύριο. Και σας έλεγα παλιά, πως είχα αντιστρέψει εγώ. Ελεύθερος ζητούσα μια κοπελίτσα να κάνω οικογένεια και σαν το Δαβίδ, εσπέρας και πρωί και μεσηβρία θα παρακαλώ και θα φωνάζω. Και ουσιαστικά είχα αντιστρέψει το εδάφιο. Δώσ' μου μια κοπελίτσα να κάνω οικογένεια, να δεις πως θα χαίρομαι με σένα, Κύριε. Όχι, λέει ο Θεός. Εσύ θα χαίρεσαι με μένα, είτε θα έχεις οικογένεια, είτε δεν θα έχεις. Κι αν εγώ δεν σου δώσω, Κύριος, δεν είμαι. Και με πάει Κολοσσάης 1-9 και είσαστε 1-10 πλήρης με αυτόν και είσαστε πλήρης με αυτόν και ήσυχη φωνούλα, παιδί μου, είσαι πλήρης με μένα. Αν εγώ δεν σου δώσω μια κοπελίτσα, ελεύθερος, εσύ είσαι πλήρης, εφηγή κατά τα πόδια μου. Και μετά από 3 μέρες σας έχω πει, έκραξα στον Κύριο. Και όταν μπήκα στη σωστή σειρά, Εφραίνου, να χαίρεσαι με τον Κύριο και θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου. Και όταν άρχισα να το βιώνω αυτό, από τελείως ανύποπτη γωνιά, ούτε καν είχα ποτέ σκεφτεί, ήρθε η σύζυγός μου στη ζωή μου, άλλες εγώ είχα στο νου μου, άλλες εγώ ζητούσα, ήρθε ήσυχα η σύζυγός μου και μέσα από τη σύζυγό μου 3 βλαστάρια, ο γαμπρός, 4 εγγονούλες, κορίτσια, νιώθω σαν τον Σουλτάν, τον Σουλτάνο, τον Σουλεϊμάν, τον Μεγαλοπρεπή, με τα 4 εγγονάκια. Ιδέηση. Και τι ωραίο να μπορείς να πεις στο Θεό και σε αδελφούς, κοίτα, για αυτή τη σύζυγο, για αυτό το μωρό, για αυτό το αυτοκίνητο, για αυτή την ανάγκη, προσευχόμουν. Και ο μπαμπάς, ο Θεός μου το έδωσε. Τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο μπροστά στη δύναμή Του. Και τίποτα δεν είναι τόσο μικρό μπροστά στην αγάπη Του. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την πολυτιμότητα, τη σημαντικότητα, αλλά και την ομορφιά που έχει ο δικός σου λόγος στη ζωή μας. Μάθε μας πώς να ρίχνουμε πάνω σου όλη μας τη μέρημνα, και θέλουμε να βιώσουμε, καθώς με προσευχή και δέηση κάνουμε γνωστά τα αιτήματά μας σε σένα, τη διάσταση της ειρήνης σου που υπερέχει πάντα νουν. Θέλουμε να το ζήσουμε. Θέλουμε να το βιώσουμε, Πατέρα Θεέ. Σε ευχαριστούμε γιατί λες πως εσύ ήρθες για να έχουν τα πρόβατά σου ζωή και να την έχουν με αυθονία. Θέλουμε να τα ζήσουμε αυτά, Πατέρα Θεέ. Τα ζητάμε στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.